Konec války znamenal velkou radost, samozřejmě nový život, revoluční náladu. Můj tatínek se stal prozatímním ředitelem obchodní akademie, na které učil. A to byly tedy skutečně revoluční situace. Uklízečky nechtěli uklízet, studenti nechtěli chodit do tříd k těm určitým profesorům, chtěli mít jiné profesory. To byla taková prostě situace, že můj otec toho nakonec onemocněl, protože na to nebyl prostě psychicky vybaven, aby se hádal, aby prostě tvrdě rozhodoval a tak dále. Já jsem tenkrát dokončila obecnou školu. No, v 46. roce jsme byli poprvé na prázdninách v Jeseníkách v Sobotíně, kam se přestěhoval Evangelický sociální ústav. Můj tatínek byl předsedou těch sociálních ústavů a Sobotín byl tedy nám navrácená část Moravy. Znovu naše vlast. No a byl to takový zajímavý zážitek, protože ta krajina byla člověku cizí. Krásná, ale zvláštním způsobem cizí, domy jiné. Němci už byli většinou pryč, ale ty poslední odsuny jsme tam vlastně ještě zažili, které už byly velmi civilizované v osobních vagonech. My jsme jeli na výlet a vedle nás stál vlak s Němci, kteří byli odsunováni. Bylo to v létě, oni byli všichni teple oblečeni. Chodili jsme po značkovaných cestách německými značkami. Nevěděli jsme o tom kraji vůbec nic. Já jsem teprve, když jsem psala biografii Sidonie Nádherné, jsem vlastně úžasla nad tím, že ona se narodila v Sobotíně, protože v Sobotíně byl průmyslový podnik rodiny Kleinovy a ona byla rozená Kleinova. A ti Kleinové vlastně byli průmysloví magnáti v prvním období industrializace. A v Sobotíně byly železárny a vytvořili si tam zámek. A prostě o téhle historii se vlastně vůbec nic nevěděla. Ten Sobotín jistě na mě měl dost veliký vliv, ten kontakt s něčím, co zmizelo. V roce 1947 jsem začal chodit do gymnázia. Já jsem se cítila být tím určitým způsobem povznesená i vůči své o 4 roky starší sestře. Nám se vykalo, byli jsme bráni vážně a to se mi velice líbilo. I ten způsob toho učení byl jiný, byl daleko zajímavější, bylo to všecko náročnější a to mě velice hluboce uspokojovalo. Protože já jsem svým způsobem tak trochu vždycky jako doháněla svou 4 roky starší sestru, která si mě vymodlila, jak rodiče vždycky říkali, ale asi, že jsem ji hodně zklamala, protože ona si pravděpodobně představovala, že si vymodlí panenku. A vymodlila si stvoření, které bylo svévolné, energické a samostatné. Takže vlastně my jsme si nikdy řádně nerozuměli. Já to považuji za velkou životní ztrátu. A je to velice podivuhodné, jak různí lidé mohou jako vyrůst ve stejném hnízdě. Moje sestra vychází z toho, že citovost člověka oslabuje. Já vycházím z toho, že citovost dává člověku jiné síly. A to je vlastně takový ten náš základní životní rozpor. Můj muž ten rozdíl mezi mou sestrou a mnou kvalifikuje tak, že říká, tvá sestra má trochu málo toho, čeho ty máš trochu moc. Ta krásná etapa na tom gymnáziu velmi brzy skončila rokem 1948, kdy byla rychle založena jednotná škola a my jsme se museli vlastně vracet zpět na školy, které byly původně měšťankami. A to byla hluboká pohana. Tam nám tykali. Na tom gymnáziu nás chápali jako samostatné lidi. Když se někam šlo, řeklo se, sejdeme se tam a tam v tolik a tolik. Na té nové škole jednotné nás vedli v řadě vždycky. Moji rodiče třeba dál pracovali v Sokole, přestože po 48. roce se tam mnoho změnilo. A to byla po únoru vůbec taková ta linie evangelické církve se snažit, aby třeba humánní hodnoty křesťanských tradic pronikly i do politiky a tím se ta politika měnila. V Německu se tomu říká Wandel durch Annäherung, to znamená proměnit systém tím, že s ním určitým způsobem spolupracujeme, ale nezrazujeme naši vlastní rovinu. To byla linie Hromádkova, kterého můj tatínek znal ještě z předválečné doby a kterému důvěřoval. Takže moji rodiče vlastně realizovali to, co anglická historička o mnoho a mnoho let později nazvala participační diktaturou. To znamená, že participovali s určitými výhradami, ale participovali. Do pionýra se z naší třídy nikdo nepřihlásil a to byla ostuda. A všichni hledali vinu ve mně. To se řešilo a mluvilo se o tom a prostě byla velká ostuda. Takže nakonec, když přišel druhý nábor, tak naše celá třída vstoupila do pionýra a dostali jsme šátky a říkali jsme tomu mrkve a vůbec se nám to moc nelíbilo. Většinou jsme chodili do školy bez šátku a teprve před školou jsme si honem ty šátky uvazovali, protože se nám to prostě nelíbilo. Byla to uniforma pro nás. No a potom přišly závěrečné zkoušky na jednotné škole, kdy z té naší třídy vlastně doporučeno na gymnázium nebylo mnoho, myslím 2 nebo 3. Já jsem byla mezi nimi. Tenkrát vůbec to nešlo ani tak úplně o politiku, ale to šlo prostě o rozdělování do různých oborů pozdějších a tak dále, průmyslové školy, zdravotní školy a tak dále. A na ta gymnázia 4 letá vlastně to byl ten nejmenší podíl. Na konci těch zkoušek závěrečných byl takový jako rozhovor, tam seděl takový svaza v kalhotách s vytlačenými koleny. Na to si vzpomínám, že tak vlastně spolu rozhodoval. No a se mnou to dopadlo dobře. A když jsme potom jako teda vycházeli z rodiče a byli jsme spokojní, tak jsme potkali jinou rodinu, spolužačky Hany, která byla vlastně známkově na stejné úrovni jako já. Její tatínek byl československým farářem a tu nedoporučili. A ta maminka plakala. A to bylo hrozné se potkat mý spokojení s tím děvčetem, které bylo stejně dobrou žákyní jako já a ta doporučená nebyla. A moji rodiče se velice tehdy styděli. No a potom jsem vlastně přišla na Kudelovo gymnázium, bývalé gymnázium klasické, kde ještě zbytky toho klasického gymnázia byly patrné, třeba ve výborném latináři profesoru Hartmorovi, který všechny žáky, které kdy učil, znal jménem až do své smrti. Když jsou velké politické proměny a dějinné proměny, tak jsou generační kohorty snad jenom 5 let. To se strašně silně mění. Já třeba vím, že moje sestra, která je o 4 roky starší, ještě zažila nepříliš přesvědčené, ale třeba agitky. Agitky, v nich zase měla takovou partu kolem profesorky, která byla velmi aktivní a to byla prostě parta společenství, které prostě teda vystupovalo v agitkách. Ona si třeba pamatuje Milana Kunderu v modré košili, který byl o 3 roky starší než ona. A jako ještě takového svým způsobem přesvědčeného svazáka. Ta generace o něco starší ještě, že v těch 20. letech narozená, ta měla za sebou trauma Mnichova, kdy jim prostě všechny hodnoty se prostě ztratili, že to byl obrovský rozpad hodnot demokracie, hodnot republiky. Ti prostě hledali nové hodnotové orientace a našli je v tradici socialistického myšlení. Můj otec třeba, když přišel po té mobilizaci zpět do své třídy, A on byl oblíbený profesor. Tak mu žáci říkali, pane profesore, proč jste nám lhali? To všecko, co jste nám říkali o demokracii a republice, to nebyla pravda. Je velmi zajímavé, že já jsem po letech ve vyprávění Norberta Levita, židovského původu z Liberce, vlastně totéž našla, to obrovské zklamání z Mnichova. On to vyjadřoval tím, my jsme vlastně jeli po ledu, který nebyl pevný a teďka se to všecko probořilo. To znamená, i ti demokratičtí Němci té generace prožívali totéž, co prožívali Češi té generace a po válce se stali nadšenými komunisty, aniž si byli vědomi toho, že potom v roce 1948 jim byl podstrčen stalinistický model místo demokratického socialismu a kteří potřebovali hodně let, než pochopili, že ten model státního socialismu, který se realizoval, nebyl vlastně to, co oni si představovali. A to je, myslím, důvod, proč Pražské jaro mohlo nakonec vzniknout jenom u nás. Na podzim roku 1952 jsme ovšem zase už chodili do jiné třídy, protože nám fuzovaly dvě gymnázia, takže já jsem přešla z angličtiny, jsem přešla na němčinu, abych mohla na dřívějším Kudelově gymnáziu zůstat. Šestku to žádným způsobem nenarušilo, ale naopak přibyl z toho pátého reálného gymnázia na Antonínské zajímavý člověk Jiří Paukrt. On byl trochu jiný než my, ale měl styk a kontakt s Prahou, protože přišel z Prahy a jeho přítelem a kamarádem byl Václav Havel, zase s tou skupinou, která se vytvořila v Praze. Jak člověk dozrával, tak si samozřejmě uvědomoval, jak malé jsou naše možnosti. Nám bylo už takových kolem těch 17 a to už byla taková doba, kdy mladí lidé z avantgardy, samozřejmě všichni psali básně. Byl to ten pocit, že nemůžeme k tomu společenskému kulturnímu životu něčím přispět, protože tady je prostě určitá ta hranice. To bylo dost omezující samozřejmě pro nás přes všecko to štěstí, co nám to společenství přinášelo. Jeden z toho společenství byla velká láska mého mládí, taková ta láska, do níž se člověk vrhne, že se všemi předsudky, se všemi tradicemi, s tím vším, co četl, se všemi představami o budoucnosti, to se tam všecko jaksi tak prostě navrství do toho. A jistě ten part mužský si mě jistě vážil a měl mě rád, ale byl orientován jinak. Nebyl orientován na ženy a sám o tom dost dobře nevěděl. Teprve to v něm procítalo, způsobovalo to v něm hluboké deprese, protože chtěl mít děti, chtěl mít rodinu a zároveň prostě tam byla taková ta pocitová brzda. A myslím, že tím dost trpěl, byl ovšem příliš plachý na to, aby to formuloval, to trvalo snad 2 roky a jak říkám, sám měl vlastně jenom to tušení a já už jsem to netušila vůbec. Jenom jsem se divila takovým těm určitým nezralým projevům. Velice jsem tím trpěla, ale zároveň zrála. A samozřejmě, že vznikl i takový vztah na prahu erotiky i s Jiřím Paukrtem, s kterým jsme si velice dobře rozuměli a strávili spolu mnoho hodin procházkami, kdy ovšem, a to je velký téma mého života, jsem poprvé cítila, že jako žena nejsem brána plnohodnotně, že se ode mě očekává trochu něco jiného a že jaksi ty vrcholy toho mužského ducha já jako žena dosáhnout nemohu. To bylo poselství, které vycházelo určitým způsobem z Jiřího Kuběny a které ovšem bylo i mezi těmi pražskými 630-tníky, kde byli sami chlapci. Kdežto my přeci jenom v té šestce jsme byli 2 dívky. Pipka Langrová psala básně, byla taková patetická trochu, byla ovšem velmi zajímavá, protože měla francouzskou maminku, uměla perfektně francouzsky. Mezitím ovšem samozřejmě politicky se leco stalo, protože zemřel Stalin, zemřel Gottwald. Vlastně pomalinku ten poststalinistický teror se začal otupovat. My jsme zažili další rok školy, tedy gymnázia, na gymnáziu Zdeňka Nejedlého, jak se přejmenovalo gymnázium Josefa Kudely. No a pak samozřejmě přišel další rok, kdy přišla další školská reforma. A my jsme skončili na 2. 11. leté střední škole na třídě kapitána Jaroše. A vlastně nám dva ročníky nám zkrouhly do ročníku jednoho. Takže jsme vlastně maturovali o rok dřív, v roce 54. A ovšem mezi tím se s tou šestkou a těmi 630-tníky navázal dost intenzivní kontakt. A sice my jsme všichni jezdili na Chmel, že? Z Brna jsme jezdili na Chmel. A tam jako odměna byl jeden den v Praze a při tom jednom dni v Praze jsme se, to muselo být začátek září roku 1953. Tak jsme vyšli z nádraží a u Kašny pod Národním muzeem na nás čekal takový blondětý chlapec a to byl Václav Havel a zavedl nás tam za roh do rodiny Radima Kopeckého, kteří tam byli vlastně tak jako vystěhovaní, že tam jsme se seznámili a začali jsme opět diskutovat, jak to bylo naším zvykem. Já nevím, jestli jsem už tenkrát poznala Ivana Korečka, fotografa a Jiku Koret, zajímavého člověka. A myslím, že Jirka Paukr tenkrát řekl, Ivan Koreček má zájem o ženskou otázku, to se s ním spojit, to bude pro tebe zajímavé. No a my jsme si opravdu s tím Ivanem Korečkem potom snad dva roky psali o ženské otázce. A to byla taková moje určitá stigmatizace, ne negativní, ale určitá stigmatizace. Alena Wagnerová má zájem o ženskou otázku. No a potom jsme odmaturovali v roce 54. To ovšem bylo období, kdy už se začaly vydávat Rozhovory 36 a potom básnická revue Stříbrný vítr. Paní Havlová, maminka Václava Havla, tenkrát vlastně navrhla tu obálku a rodina Havlova to určitým způsobem podporovala, protože to byli lidé, kteří byli vždycky veřejně činí. Myslím, že vyšla asi 4 čísla a pak na to trochu jako na to upozornila tedy bezpečnost, že by to vlastně vycházet nemělo. Ale nebyla to nějaká hrozba, nebo to je jenom prostě taková ta obava. Ta naše témata byla filozofická, literární, duchovní, hodnotová, básnická a té politiky, v níž jsme vlastně žili v tom všedním dnu, se to svým způsobem jako netýkalo. Po maturitě jsme končili tím, že jsme jeli autostopem do jižních Čech a my jsme se potom s Pipkou Langerovou od nich odtrhli. Jeli jsme autostopem do Prahy. Ubytovali jsme se v hotelu Evropa za 36 korun dvoulůžkový pokoj za noc. To bylo tak právě na hranicích našich možností. No a potom se tam objevil Pavel a šli jsme ke Korečkům a potom jsme se sešli s Václavem Havlem, Radim Kopecký, Standa Macháček na Nebozísku. A na tom Nebozísku tedy, že oni se projevovali jako pražská bohéma a to já jsem vůbec neznala. A musím říct, že jsem se tam necítila v tom příliš dobře. A vlastně tenkrát se v 630-tnících začalo diskutovat o aktivismu, protože jsme nějakým způsobem prostě přece jenom chtěli v té společnosti působit a hledat možnosti, kde člověk by mohl přispívat a působit, aniž by si zadal. To znamená, hodnoty, které člověk má, se snažit do toho systému implantovat, i ty duchovní. To je otázka, která je dneska velmi diskutabilní a je to otázka, která je diskutabilní ve všech společenských systémech. Do jaké míry s nimi mohu spolupracovat jako svobodný člověk? A zvláště v institucích. A pro mě je práce v instituci vůbec velký problém. Mě instituce zotročují. Já jsem vždycky blízká selhání, protože se necítím svobodná. Ti mladí muži z těch 630-tníků celkem vědomě plánovali určité své kariéry. Já to znám třeba od Jiřího Paukrta nebo od Václava Havla, kteří i v té své mladistvé korespondenci vlastně pořád diskutují o tom, jak se uplatnit. To mě bylo naprosto cizí. Já jsem si říkala, když člověk je šikovný, a to byla tradice v naší rodině, Však oni pro něho přijdou a vyzvou ho. To je velice hluboký omyl. Já jsem si jedenkrát vypůjčila Nietzscheho. Vznik tragédie z ducha hudby. Vypůjčila jsem si to na průkazku svého tatínka, který měl Ačko. A tam v té viděně v Brně seděl takový dobrý soudruh, byl to dělnický kádr. A říkal, ale soudružko, já mám velké obavy vám to dát. To je nebezpečná kniha. A já jsem říkala, ale soudruhu, já budu velmi opatrná. A to byl celý ten problém, že vlastně člověk se hrozně těžko dostával k věcem, když to nebylo v domácí knihovně, nebo když to bylo v domácí knihovně v cizích řečech. Aristoteles, kde pak Platon, kde pak Kant, kde pak celá moderní filozofie, jenom Marx. Ovšem, Marx člověka naučí jednomu dívat se za společenské poměry. A tomu jsme se skutečně v té marxistické filozofii naučili. Nebo já jsem se tomu naučila. To se začalo ovšem měnit na počátku 60. let, kdy díky různým okolnostem Vladimír Janovic a já jsme fakticky dostali poprvé možnost něco uveřejnit a napsat. Ten první článek, který podepsal Vladimír Janovic, ale psali jsme ho spolu, se jmenoval, to jsme tomu umění dnes zase dali na prdel, a byl to vlastně citát z Luboše Černíka a vztahoval se k nějakému strašně mizernému představení, myslím, že v divadle Bratří Mrštíku, ale už to, tohle už nevím jistě. A to bylo v Plameni, to byl měsíční Plamen, který člověku poprvé otevřel možnost publikovat. A to je velká zásluha Jiřího Hájka, silně kritizovaného a silně odmítaného, kterého ale já jsem poznala jako člověka, který otevíral horizonty a možnosti. Ta 60. leta jsou pro mě doba, která mě skutečně velice poznamenala a velice formovala. A určitě vznikl takový ten můj styl psaní na hranici mezi dokumentem a fikcí. To byla doba reportáže a to byla doba, já tomu říkám, rekonstrukce skutečnosti. Toho už jsem se já mohla účastnit řadou reportáží, které jsem napsala pro Plamen. Ta předposlední reportáž byla reportáž o Němcích na Šumavě, Každý strom šumí jinak, která vyšla potom vlastně až ve dvou posledních číslech Plamenech, než byl zakázán v roce 69. V té době taky jedenkrát Jiří Hájek přišel a řekl, a vy byste mohli napsat reportáž o domácím odboji, o předvoji. My jsme začali chodit po pamětnicích, kteří tenkrát ti všichni ještě žili. To bylo prostředí, které určitým způsobem jeho začátky ve Smíchovském evangelickém sboru nám byly velmi blízké, protože jsme sami byli evangelíci. Vladimír Janovic pocházel z farářské evangelické rodiny dokonce. A ta práce na té reportáži mi otevírala úplně nové prostory. Prostory lidského jednání. Poprvé jsem se dozvěděla o tom, že existovali konfidenti, kteří třeba úplně prošpikovali především ilegální komunistickou stranu. Samozřejmě ty popravy 56 schopných mladých lidí komunistů 2. května 1945. Lidí, kteří se nám stali strašně blízkými, třeba Karel Hiršl, opravdu člověk jako kometa, vzdělaný, odhodlaný, stal se proto komunistou, on by býval byl asi stejně skončil v procesech. Ale možná, že by ta poválečná situace v tom Československu, kdyby těchto 650 lidí bylo zůstalo naživu, mohla třeba přece jenom trošičku jinak vypadat. Nebo by je byli všechny popravili. Byla z toho potom knížka, která vyšla v roce 68. Když Vladimír Janovic a já jsme na tom začali pracovat na té reportáži, tak to byl průlom do tematiky, která byla tajená. To znamená ilegální práce v protektorátě, nepřicházející z Moskvy přímo. Protože sláva měla přicházet od moskevského odboje, a ne od odboje domácího. A když ta knížka potom vyšla v roce 68, v období rozpuku pražského jara, tak už svým způsobem byla zase konzervativní. Protože když my jsme začali psát, tak jsme ještě celou řadu věcí nemohli formulovat tak zcela otevřeně, jak bychom si byli přáli. Právě ten rozpor, který se tam už objevuje mezi tou funkcionářskou komunistickou partají stalinistickou a mezi těmi mladými lidmi, kteří se stali komunisty přes tradici socialistické literatury. No ale samozřejmě pak padla klec a to téma už bylo zase tabuizované, protože už se zase nehodilo do krámu. Takže my jsme ještě tak akorát udělali filmovou povídku pro Helgeho. No a Helge potom stejně nesměl točit a všechno se to tedy propadlo. No a já jsem v té době vlastně taky už potom odcházela do Německa, kde jsem uzavřela své druhé manželství. Když bych mluvila o tom vztahu k Vladimíru Janovicovi, my jsme se seznámili, mně bylo 19, jemu bylo 20. A to bylo společenství vzájemné podpory dvou lidí, kteří chtěli já méně výrazně, Vladimír velmi výrazně psát. Janovic mě velmi podporoval v takovém tom mém tvořivém rozvoji a on byl také dál. On už byl rozhodnut prostě stát se básníkem, když to já jsem ještě tak jako úplně všecko nevěděla, čím se chci stát a co chci. Protože samozřejmě, i když jsem vyrůstala ve velmi takové přívětivé rodině, samozřejmě jsme měli potom názorové rozpory. Protože já jsem stala jistě k tomu režimu kritičtěji, ostřej než můj mírný tatínek, který celou řadu věcí viděl také a zažíval také jinak. Protože například na nás jako mladou generaci byl daleko přísnější metr než na generaci starou. To se už dneska všecko zapomnělo. Ale když můj tatínek chodil do kostela, no tak chodil do kostela. Když já jsem chodila do kostela, tak už to byl prohřešek. Tak já už jsem byla ideologicky nespolehlivá. Takže vznikaly rozpory, my jsme ostře diskutovali a v té chvíli člověk potřeboval oporu v někom, kdo myslí stejně nebo podobně. A byla to taky volba vzpoury, protože člověk se musí vždycky v určité fázi svého života od své rodiny osvobodit. Aby třeba později ve svém zralém věku se k ní zase na nové kvalitativní úrovni mohl vracet a brát si z ní to, co mu dala a co bylo pozitivní a zapomenout na to, co tak pozitivní nebylo. A to bych řekla, že ten návrat, to je moje druhé manželství s Karlheinzem Kellerem, který je vlastně velmi podoben mému tatínkovi.